Areena.
Susia ja ihmisiä. Hyvin sanottu.
Minä olen Aleksi Lumme ja tässä Susia ja ihmisiä -podcastin viimeisessä jaksossa vihreä ympäristönsuojelun kanssa työskentelevä naispoliitikko esittelee puhetavan, jonka seurauksena hän ei ole kokenut taustastaan huolimatta juuri minkäänlaista häirintää tai vihapuhetta. Se puhetapa oli niin vaikuttava, että minun oli pakko katsoa itse peiliin ja miettiä oman toimintani vaikutuksia. Jaksossa esiintyy myös metsästäjä, joka on ottanut tavakseen soittaa toimittajille, jotka ovat kirjoittaneet metsästyksestä kärkevästi, ja sen jälkeen ihmetellään empatian monia kasvoja aivotutkija Katri Saarikiven kanssa. Tämän jakson teema on radikaali kuuntelu. Noa Pyöri, kerro ihan omin sanoin, että kuka olet ja mitä luonnonsuojelu sulle merkitsee?
Mä olen Tea Törmänen ja mä oon ihan lapsesta asti kokenut itseni tämmöisenä intohimoisena luonnonsuojelijana ja eläinten oikeuksien puolustajana. Mä toimin Vihreissä tällä hetkellä, mä oon Savo-Karjala-Viitteen puheenjohtaja ja työkseni mä johdan tämmöistä Euroopan laajuista ympäristöjärjestöverkostoa tällä hetkellä. Meillä on tarkoitus perustaa aivan uusi kattojärjestö meidän tälle järjestöverkostolle. Eli ympäristön suojelua teen päivätyökseni.
Ja oot asunut sekä kaupungissa että maalla, eikö niin?
Kyllä. Mä oon siis kotoisin ihan Kymenlaakson tämmöistä ihan pikku seutukylästä, jossa ei ollut kauppaakaan. Ja meillä oli koulussa parikymmentä oppilasta, josta sitten muutettiin Pohjois-Karjalaan myös maaseututaajamaan, mutta kävin sitten asumassa ihan USA:ssa suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla, mutta nyt on tullut takaisin Pohjois-Karjalaan ja täällä asun nykyään.
No, peruutetaan vielä vähän taaksepäin sinne sun tämän luonnonsuojeluuran ihan alkuhetkiin, niin mikä oli sellainen jotenkin tapahtuma tai tapahtumasarja, joka sitten ikään kuin loi sulle tämän tarpeen, että asioille pitää tehdä jotain?
Mulla on hyvin pienestä asti ollut tämmöinen hirveän voimakas tarve oikeudenmukaisuudelle. Mulle on niinku käytännössä mahdoton olla puuttumatta tilanteisiin, jossa mä koen, että jotakin epäoikeudenmukaisuutta on tapahtunut. Ja erityisesti tietenkin sit aina, jos mä koen, että joku on heikommassa asemassa kuin muut, eli vaikka lapset tai eläimet, oli mulle semmoisia, että mä koen, että mun täytyy puolustaa heikommassa asemassa olevia. Sitten mä olin hirveän kiinnostunut luonnosta ja eläimistä ja katsoin sitten kaikenlaisia elokuvia ja muun muassa tämmöinen Sumuisten vuorten korilla elokuva jäi mieleen, jossa sitten salametsästäjät tappoi korilloita ja siitä tuli itselle semmoinen hyvin suuri raivo jo hyvin pienenä, niin kuin alle alakouluikäisenä, että mun täytyy puuttua, mun täytyy toimia ja mä oon itse asiassa opin siis hyvin parhaassa vaiheessa lukemaan ja kirjoittamaan jo ennen kouluikää, niin mä oon kirjoittanut jo myös joskus ekaluokkalaisena vihkoin, että maailmassa vihaan eniten sademetsien tuhoajia. Että se on hyvin niin kuin pienestä lähtenyt tällainen tarve puolustaa luontoa ja eläimiä. Ja sitten oli myös tämmöinen elokuva kuin Karhu, missä karhupentu, taitaa olla ranskalainen elokuva, karhunpentu menettää emonsa ja sitten se löytää tämmöisen uroskarhun, jonka kanssa se ystävystyy. Ja siinä sitten metsästäjät yrittää jahdata näitä molempia ja on selvästi niin pahiksia tässä tarinassa, niin se oli myös semmoinen, mikä on jäänyt lähtemättömästi mieleen.
Voisiko ajatella, että tällaiset jotenkin tämän vastaavanlaiset ikään kuin kokemukset, ehkä niin kuin kuulostaa, että aika tunteellisetkin niin kuin kohtaamiset tämän aiheen kanssa, niin oletko käymiesi keskustelujen perusteella, niin voitko sanoa, että onko tämä jotenkin yleinen polku, miten nämä asiat mahdollisesti etenevät?
Kyllä mä uskon. Kyllä ainakin ne keskustelut, mitä mä oon käynyt ihmisten kanssa, niin se on joku nähdään, joku vaikka eläinkokeita tai tehotuotannossa eläimet kärsii tai joku tämmöinen hyvin voimakas kuva ja siitä herää tämmöinen vahva tunne siitä, että nyt tapahtuu jotakin epäoikeudenmukaista ja semmoinen vahva pakko toimia sen asian eteen. Että siinä tulee semmoinen hyvin, itse ainakin tunnistan, että hyvin semmoinen niin kuin primitiivinen raivo, että maailmassa on pahaa ja se on niin mun vastuulla korjata tämä tilanne. Ja siitä se, mä uskon, että monilla jostakin tämmöistä kokemuksesta se aktivismi lähtee. Ja sille ei oikeastaan niin kuin voi mitään, että ainakin jos on semmoinen persona kuin itse olen, että sun täytyy toimia, että sä et pysty niin kuin tavallaan olemaan rauhassa, ellei sä alat toimia sen eteen.
Että sitten tulee semmoinen suorastaan niin kuin palo, että just nimenomaan se tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto.
Joo, kyllä. Että se ei vaan niin kuin ole, että sitten ne pyörii muuten öissä, yöllä päässä ja unta ei saa. Että se on niin kuin hyvin vahva tällainen vietti ja tarve toimia.
Tuossahan jotenkin tulee mieleen se, että silloin kun ihmiset tulee joku tällainen näin ikään kuin vahva tarve ja ehkä tunnereaktiokin, niin siinä sen reaktion vallassa ainakin niin kuin voi olla hirveän vaikea sitten jotenkin arvioida niitä tilanteita, vaan se nimenomaan se tarve toimia sitten sit ottaa aika ison roolin. Tunnistatko mitään tämän tyylistä siinä sun jotenkin alkuvaiheessa tai polulla?
Joo, alushan mulla oli serkkuja, jotka oli esimerkiksi Animaliassa jo, ja kun he oli mua vanhempia, niin mä sitten tavallaan vaan seurasin heitä siihen, ja sitten mä muistan ala-asteikäisille kavereille, niin täytettiin kaikkia häkkikanal-adresseja, ja en varmasti ollut hirveän syvällisesti perehtynyt aiheeseen, mutta kun mulla oli sanottu, että näin pitää tehdä, niin sitten mä tietenkin tein sitä, ja muut kaverit oli ihan, että ei niinku ymmärtänyt ollenkaan koko konseptia, mutta sillä oli niinku, että kun jotain täytyi tehdä, niin sitä rupesi tekemään ilman, että oli semmoista välttämättä, että perehdyn tähän kattavasti, vaan se toiminta lähti ensin. Ja itse asiassa muutenkin niin kuin ympäristöliikkeessä niin hyvin suuri osa porukasta, joka on mukana, niin on mukana toimijakseen. Että heillä ei välttämättä ole edes hirveän hyvää hajua siitä, että mikä se tausta-ajatus siellä on ja mitkä on tavoitteet tai muuta, että suurin osa kannattajista tällaisessa liikkeessä on sellaisia, että he vaan tulee mukaan toimintaan. Että siinä on joku tosi voimakas tämmöinen tunnereaktio, jonka perusteella hän haluaa toimia ja sitten tulee siihen toimintaan mukaan. Et sit muutama prosentti ihmisistä, jotka sit siellä toimii, niin on semmoisia, jotka ajattelee tarkemmin, että mitä tehdään ja miksi. Mutta tosi monelle se niinku sysäys toimia on se, mikä tulee ensin ja sitten tehdään jotakin. Ja se pohtiminen voi olla, että se ei tule ollenkaan tai tulee sitten vasta paljon myöhemmin.
Mä törmäsin joku aika sitten tähän liittyen niin sellaiseen hahmoon kuin Mark Lynas. Tämä kaveri tuli tunnetuksi vahvana ympäristöaktivistina, joka vastusti tosi voimakkaasti geenimuuntelua. Mutta sitten kun se aikansa oli tutkinut tätä aihetta tai kaivellut tutkimusta vahvistaakseen, että nämä geenimuunnellut ruoka-aineet nyt sitten on myrkyllisiä ja vaarallisia, niin siinä olikin käynyt sillä tavalla, että ne tutkimukset osoitti päinvastaista. Ja sitä kautta tälle Markille oli syntynyt sitten pikkuhiljaa aika kipeä oivallus siitä, että oma toiminta onkin ollut haitallista sille omille tavoitteille.
Kyllä tämmöisiä tarinoita paljon on. Että ensin lähdetään tekemään jotakin, koska tulee semmoinen vahva tunne epäoikeudenmukaisuudesta ja sitten ei välttämättä käydä sitä ajatuspolkua loppuun asti, eikä niin kuin katsota kaikilta puolilta sitä asiaa.
Joo. No mikä, jos tarkastellaan tätä ikään kuin nykykeskustelua, niin mikä susiin liittyen, niin erityisesti tällä hetkellä nyt sitten hiertää, nyt kun olet sitä ikään kuin ajatustyötä nyt sitten itse tehnyt?
No itsellä ainakin, miksi susiasioista rupesin puhumaan, olisinko mä varmaan 10 vuotta ainakin ollut mukana, niin oli jotenkin, että mä koin, että susi on hirveän väärin ymmärretty eläin, ja tämä oli se, mikä herätti mussa sitten sen epäoikeudenmukaisuuden tunteen, että mä koin, että sutta ymmärretään väärin, siitä puhutaan pahaa, tavallaan valehdellaan sudesta. Ja sitten toinen, mikä törmäsi mun omien arvojen kanssa, oli se, että siitä koko asiasta puhutaan hyvin, hyvin ihmiskeskeisesti, miten niin kuin luonnosta ylipäätään meillä vielä puhutaan ja miten niin kuin viralliset termitkin on, jotka sitten ainakin itselleen niin kuin kannanhoidollinen metsästys on itselle biologina sellainen hyvin provosoiva termi, koska se antaa ymmärtää, että meidän tehtävä jotenkin hoitaa ja huolehtia. Ja kun taas omasta mielestä ja tavallaan tiedekin kertoo, että luonto kyllä jos ihminen ei siihen sekaantu, se pärjää itsekin. Ja sitten se kannanhoidollinen metsästys myös, itse koen, että se tarkoittaisi sitä, että se susikanta jotenkin tarvitsee hoitoa, että ne on jotenkin pulassa ilman meitä, ja meidän pitää niin kuin jotenkin hoitaa sen kannan laatua, ja se ei mun mielestä niin kuin vastaa todellisuutta. Niin ne oli niin kuin tavallaan ne syyt, että miksi itse aloin sitten perehtymään aiheeseen ja puhumaan siitä.
Joo, tuossa on parikin kohtaa, josta on ihana keskustella lisää. Otetaan ensimmäiseksi vaikka käsittelyyn just tämä nimenomaan tämä terminologia. Ja aika usein siis on niin, että kun käsillä on jonkun tällainen niin kuin konfliktitilanne, niin sitä pahentaa se, että et käytetään ikään kuin termejä, jotka tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Niin onko tässä mahdollista ikään kuin, että se olisi ikään käynyt näin? Mun käsitys on, että se kannanhoito ei siinä mielessä, miten sitä nyt niin kuin ikään kuin ajetaan, niin ei se tarkoita sitä, että se nimenomaan se kanta tai sen terveys jotenkin erityisesti vaatisi sitä hoitamista missään muussa mielessä kuin siinä, että ongelma tällä hetkellä on se ikään kuin sosiaalinen konflikti, joka ihmisen ja suden ja toisten ihmisten välillä nyt sitten niin kuin on.
Mä luulen, että se ristiriita on siinä sanassa hoitaa, että kun monille hoitaa tarkoittaa, että sä parannat jotakin, sä pelastat jotakin, sä hoivaat jotakin. Ja sitten taas sillä voidaan ajatella, että sillä tarkoitetaan ongelmien hoitoa. Niin mä luulen, että se joille se on vaan, että no me vaan hoidetaan näitä sosiaalisia ongelmia muita, mitä johtuu sudesta, niin heille se voi olla ihan järkevän kuuloinen termi, jos he ajattelee sitä enemmän tämmöisenä niin kuin suden ja ihmisten välisten niin kuin suhteiden asiana. Mutta sitten jos on ihmisiä, jotka ajattelee, että kannan hoito, että me hoivaamme sutta tai jotakin, niin se metsästäminen ei niinku sovi sen kanssa ollenkaan yhteen, ja se sitten niinku herättää hyvin voimakkaita negatiivisia tunteita.
Mä en ole tästä varma, mutta mulla on sellainen käsitys, että tässä ikään kuin näiden termien silottelussa voi olla takana sellaistakin ajattelua, että tästä pitäisi puhua semmoisella niin kuin sanoilla, jotka olisi niin kuin sosiaalisesti hyväksyttäviä, ja sen takia niin kuin sitä ei kutsuta esimerkiksi sosiaalisilla perusteilla tappamiseksi, koska se ajatus on, että näin ei saa sanoa, koska ei sitä ihmistä hyväksy. Mutta siinä toisaalta käy sitten silleen, että kun käytetäänkin tällaisia siloteltuja termejä, niin se itse asiassa onkin pahempi, koska siinä se varsinainen motiivi ikään kuin piilottuu ja se näyttää epärehelliseltä.
Kyllä, siitä tulee semmoinen hyvin epärehellinen kuva ja semmoinen, että se vastapuoli ei tavallaan ole niin kuin vilpittömin mieli liikkeellä, vaan tässä yritetään sumuttaa meitä nyt jotenkin ja piilotella niitä todellisia motiiveja. Ja tämä on yksi semmoinen asia, mikä on häirinyt itseä monesti muulloinkin metsästäjien kanssa keskustellessa, että ei voida vaan niin kuin myöntää, että minä tykkään metsästää, minä metsästän ilveksiä, koska minä tykkään metsästää ilveksiä, että minä saan siitä jotakin itselle, niin se on minulle mukava harrastus. Että sitten keksitään kaikenlaisia ihmeellisiä syitä, että ilveskantaa metsästetään siksi, että se on niille parhaaksi tai jotakin tämmöistä ihan, joka sitten mulle taas tulee siitä heti sellainen olo, että eihän tämä ihminen nyt puhu totta. Että eihän kukaan nyt oikeasti ole niin laupias samarialainen, että se tuolla niinku ilveksiä haluaa pelastaa nälkäkuolemalta ja sen takia lähtee metsään. Että kyllähän kyse on siitä, että se ihminen tykkää tehdä sitä. Että toki on sitten eri motiiveja, että joku vieraspetopyynti voi olla sitä, että sä haluat, että lintukannat kasvaa ja menet siksi pyytämään niitä, että se ei välttämättä sitä tykkää ampua supikoiria, mutta sitten monen muun eläimen kohdalla, ei niinku, kun ei voi olla edes kyse siitä, niin sehän täytyy silloin se tarve tulla siitä, että tykkää tehdä sitä. Et mulla ainakin itselleni olisi paljon parempi, että jos se myönnettäisiin rehellisesti, niin sitten mä voisin olla, että okei, se on ihan ok. Tietenkin jotkut ihmiset sitten taas suojelijoiden puolella ajattelee, että no se on ihan sairasta tykätä tuommoisesta, mutta tavallaan ei siihen auta se, että sä yrität silotella sitä, vaan sitten pitää ehkä niinku keskustella enemmän siitä että mitkä ne arvot on ja muuta. Että sitten taas mun kaltaiselle ihmiselle, joka ei järkyty siitä, että joku nyt tykkää metsästää, niin se on ihan turhaa tavallaan provosoivaa mun suuntaan, jos yrittää peitellä sitä, että miksi metsästää.
Joo, mä saan kiinni tästä. Ja tuossa on vielä ehkä sellainenkin ikään kuin ongelma, että ehkä mä arvaan, että se ikään kuin tarve suojella sitä ikään kuin oikeutta metsästää sillä silottelulla, niin se on saattanut tulla just siitä, että ikään kuin on kuitenkin ihmisiä, jotka on niin kuin tosi ehdottomia tämän asian suhteen ja jotka vaikka nyt on filosofisesti vaikka nyt sit sitä mieltä just, että ikään kuin se ihmisen paikka maailmassa on olla koskematta niin kuin luontoon. Ja ne ihmiset yleensä on aika kovaa äänessä. Ja just tämän tyyppinen ikään kuin lähestyminen, mikä sulla vaikka on, niin se ei ole yleensä kovinkaan läsnä. Ja silloin ikään kuin ainoa kontaktipiste, mikä vaikka monella metsästäjällä on nimenomaan just ehkä sitten ollut jonkun tällaisen jotenkin kommenttipalstan tai sosiaalisen median niin kuin kautta tapahtunut tällainen niin kuin tosi ehdoton keskustelu. Ja sitten siitä on tullut semmoinen niin kuin ajatus, että eihän tästä voi nyt niin kuin jotenkin puhua tästä aiheesta, että eihän ne kuitenkaan ymmärrä.
Joo, ja sitten tätä, no somekeskustelu tietenkin ruokkii tätä, että pienet vähemmistöt on äänessä, mutta sitten on nähnyt mediassa myös, olikohan se joku psykologi, jota haastateltiin, joka sanoi, että metsästys on vähän sairas harrastus tai jotakin tämmöistä, ja mun mielestä se oli ihan älytön lausunto, että kyllä mun mielestä siis ihmisellä on metsästysvietti, monilla ihmisillä on metsästysvietti, kuten on monilla eläimilläkin. Mulla on siis maisteri eläinten käyttäytymistieteistä ja mä ajattelen niin tätä sitä kautta, että mun mielestä on hyvin tavallaan jopa epätieteellistä ajatella, että ihmisellä ei olisi tämmöistä viettiä ja sit, se on kuitenkin sellainen, joka monella on ja sit, sen perusteella sanotaan vaikka ihmisiä sairaaksi, niin se on mun mielestä niin aivan asiatonta ja älytöntä. Et varmasti joistakin tämmöistä kokemuksista se voi lähteä, mutta se ei tavallaan oikeastaan, että se on inhimillinen reaktio siihen, mutta se vaan silti pahentaa sitä tilannetta, koska sitten se taas kuitenkin kuulostaa epärehelliseltä, eikä nämä ihmiset, jotka ajattelee niin, että se on sairasta tai muuta, niin ei usko kuitenkaan, vaikka se yrittäisi peitellä jollakin sanavalinnoilla.
Joo, varmasti näin. Eli just nimenomaan siitä ikään kuin omasta motivaatiosta suoraan ja rehellisesti puhuminen, niin se on ikään kuin ainoa keino. Ja niin kuin sanottu, niin voi olla, että sitä ei silti kaikki hyväksy, mutta että se on parempi todennäköisyys sille hyväksynnälle kuin just nimenomaan sitten se peittely. Mutta puhutaan vielä hetki tästä näistä jotenkin ihmisen vaistoista ja tarpeista, koska se liittyy siihen toiseen pointtiin, jonka nostit tuolla aikaisemmin esiin, eli sen, että ikään kuin ihmisen rooli tässä luonnossa nyt sitten on niin kuin jonkunlainen. Ja näissä keskusteluissa näkyy aika paljon semmoista ristiriitaa. Siinä selvästi niin kuin ajattelut, eri ihmisten ajattelu eroaa tosi voimakkaasti toisistaan. On olemassa tätä niin kuin sanottu ajattelua siitä, että ihmisen velvollisuus hoitaa luontoa, ja sitten on olemassa sellaista ajattelua, jossa luonnosta pitäisi pitää ikään kuin näpit irti jollakin periaatteella. Voitko avata tuota vähän vielä tarkemmin, että mitä tuossa on takana, mitä sä oot siitä havainnut?
Joo, eli monilla metsästäjillä tuntuu olevan sellainen käsitys, että luonto ei pärjää ilman heitä, ja he tekee valtavasti hyvää, että kun he ruokkii joitakin eläimiä tai metsästää joitakin eläimiä ja he hirveästi ylläpitää sitä luonnon tasapainoa. Se on hyvin semmoinen tavallaan ihmisen puuttumista asioihin korostava näkökulma, että tavallaan niin kuin kaikki menee pieleen, jos me ei niin kuin sotkeuduta. Sitten on se toinen ääripää, jonka mielestä just ihmisen ei pitäisi niin kuin sekaantua ollenkaan ja edes niin kuin tavallaan niitä jo aiheutettuja vahinkoja ei saa millään tavalla korvata niin, että tapetaan esimerkiksi vieraslajeja tai kalastetaan särkikaloja tai tehdään jotakin tämmöisiä toimenpiteitä, jotka vaatii tappamista, mutta ne parantaisi sen luonnon tilaa siihen verrattuna, mikä se tällä hetkellä on, koska me ollaan tehty jotakin, me ollaan tuotu lajeja tai me ollaan rehevöitetty vesistöjä tai jotakin. Et sit he on semmoisia ihmisiä, joille se eläimen koskemattomuus on tavallaan se tärkein arvo ja siitä ei voida luistaa, vaikka se parantaisi sen ekosysteemin tilaa. Ja sitten on taas ihmisiä, jotka on niin kuin minä, jotka on tässä välissä, jotka on sitä mieltä, että se tappamattomuus ei ole se korkein arvo, koska mä itse ajattelen, että esimerkiksi kala harvemmin luonnossa kuolee vanhuuteen, joten jos me nyt se sieltä kalastetaan, niin se ei ole mikään niin suuri rikos, ja me tavallaan voidaan korjata sillä meidän aiheuttamia vahinkoja. Et silloin se olisi niin kuin ok, että tässä on hyvin paljon niin kuin tässä on ääripäät ja sitten on siinä, paljon siinä välissä, että tavallaan, että kun joka tapauksessa ollaan jo sekaannuttu, niin voidaan sekaantua jonkun verran lisää, jotta korjataan, mutta ei kuitenkaan liikaa, eikä niin, että me nähdään, että meidän pitää sekaantua kaikkeen. Tämä on niin välimuoto näiden kahden Joo. välillä sitten.
Joo, ehkä siinä se viisaus tässä aiheessa nyt varmaankin on, koska tosiasia on, että luonto nyt ei tässä suhteessa nyt sellaisessa tasapainossa kyllä ole, että jos siitä näpit nyt nostetaan sitten irti, niin ettäkö siitä sitten jotakin hyvää seuraisi monimuotoisuudelle, tai sitten ainakaan nyt sitten ikään kuin ihmisyhteiskunnalle, joka myöskin on tässä ikään kuin tekijä, että sitäkään ei voi tässä niin kuin tämän hetken keskustelussa täysin sulkea pois, eli ihmisten tarpeilla kyllä tässä silti on tällä hetkellä rooli.
Kyllä, eikä me voida siis realistisesti ajatella, että nyt saadaan yhtäkkiä kaikki ihmisen vaikutus pois luonnosta, että tavallaan niin kauan kuin me ei saada näitä huonoja vaikutuksia pois, niin meidän täytyy mun mielestä tehdä jotakin, että me voidaan kompensoida niitä. Et se on hyvin vaikea tasapaino, mitä pitää koko ajan hakea ja mistä pitää keskustella, mutta sitten ongelmahan on se, että sit jos siitä ei pystytä edes keskustelemaan, niin homma menee tosi vaikeaksi.
No yksi syy, mikä mulla tällä hetkellä nyt on tämänkin podcast-sarjan seurauksena vähän niin kuin löytynyt sille, että miksi se keskustelu ei onnistu, niin musta tuntuu, että se keskustelu on ollut aika traumatisoivaa siihen osallistuneille. Että jos sä oot ollut vuosikymmeniä mukana tässä keskustelussa, se on lähtenyt jostain tällaisesta ikään kuin vahvasta sykäyksestä kohti suojelua tai sitten halua jatkaa metsästyselämän tapaan esimerkiksi, mutta siinä on annettu ja vastaanotettu sanotaan, että vuosikymmeniä niitä iskuja, niin siinä alkaa olla niin vahva arpikudos jo siinä jotenkin ihmisen päällä, että musta tuntuu, että tietyissä tapauksissa keskustelu itse asiassa jotenkin on mahdotonta, ja ainoa keino tässä nyt sitten ikään kuin eteenpäin on kuitenkin jostakin löytää sitten vähän niin kuin uutta verta siihen keskusteluun, joka pystyisi tarkastelemaan tätä nyt vielä arpeutumatta.
Kyllä mä kanssa näkisin, että isoin toivo tässä on se, että saadaan semmoisia ihmisiä mukaan, jotka aikaisemmin ei ole vielä keskustellut tästä aiheesta hirveästi. Et mä oon monissa muissakin ympäristöaiheissa niin omalla järjestökentällä havainnut, että ne ihmiset, jotka on tietyissä aiheissa vuosikymmeniä ottanut tavallaan nokkaansa keskustellessaan tiettyjen ihmisten kanssa puoli ja toisin, niin kun se on mennyt todella pahaksi, todella kärjistyneeksi, todella henkilökohtaiseksi. Siis niin kuin, että oikeasti niin kuin yritetään loukata toista mahdollisimman paljon, niin siitä on kyllä hirveän vaikea enää palata niin kuin minkäänlaiseen rakentavaan dialogiin. En ole ainakaan vielä niin kuin onnistuneita esimerkkejä hirveästi tästä nähnyt. Että ei mahdotonta, mutta hyvin vaikeaa. Ja ainakin muissa aiheissa oma kokemus on, että sitten kun tulee uutta verta, joilla ei ole tämmöistä niin kuin samanlaista kyynisyyttä vielä, niin se keskustelu voi mennä eteenpäin ja tavallaan sitten näiden konkareiden arvetkin siinä pikkuhiljaa paranee ja hekin pystyy jollain tavalla sitten myöhemmin tulevan mukaan siihen keskusteluun. Mut kyllä tosiaan näkisin, että uusien keskustelijoiden pitää tulla esiin, että se homma muuttuu. Että vanhat voi jatkaa sitä samaa pallottelua ja niitä samoja argumenttikeloja, mitä on pyörittänyt parikymmentä vuotta ja ne ei muutu mihinkään. Että on monessa aiheessa sama juttu, niin ihan samat jutut mennään niin kuin järjestyksessä läpi ja sitten lopulta mennään henkilökohtaisuuksiin ja sitten se on siinä. Et sitä voi jatkaa ikuisuuksiin, että eihän se lopu itsestään koskaan.
No nyt muutamia tällaisia keskusteluja tavallaan on käynyt, jossa nyt nimenomaan vaikuttaa siltä, että nyt on taustalla niin isoja jotenkin haavoja, että mä en oikein voi tähän nyt jotenkin vaikuttaa. Tai mä en pysty tätä keskustelua varsinaisesti edes käymään, mutta että niissä sitten jotenkin on kuitenkin, mä oon ottanut tavallaan tavoitteeksi jotenkin sen, että mä yritän nyt ikään kuin katsoa kaikkien niiden niin kuin henkilökohtaisten loukkausten läpi, joita niissä ikään kuin esitetään. Eli kun sieltä tulee joku semmoinen niin kuin ilmiselvästi niin kuin väärä väite, joka voi olla just tämmöinen ikään kuin rikkinäisen levyn argumentti, mihin tuossa viittasit, niin se on jopa, siis kyllä se on mahdollista ikään kuin sivuttaa ne. Ikään kuin suhtautuu niin vähän silleen, että onpa kiinnostavaa, että mistäköhän toi niin kuin tulee. Kyllä se täytyy sanoa, että se nostaa kyllä niin kuin sykettä tai että siitä tulee semmoinen niin kuin mun henkilökohtaisesti sellainen tavallaan just uhan alla olemisen kokemus silleen jotenkin sormin päissä asti jotenkin tuntuu. Mutta silti siis sitä on mahdollista hallita tai että sitä on mahdollista saada kiinni, että ei sen mukana tarvitse niin kuin lähteä ainakaan sitten ikään kuin vastaamaan niihin solvauksilla, vaan että ne voi antaa vaan täysin sivuttaa ja sitten ikään kuin valita jonkun kohdan siitä, mihinkä sitten vastataan. Että kyllä tämä jotakin kautta voisi olla mahdollista ainakin niin kuin olla pahentamatta sitä tilannetta, jos tämmöinen keskustelu sitten tuleekin vastaan. Mutta minua kiinnostaisi vielä, tiedän, että sä oot onnistunut käymään tosi hyviä keskusteluja tosi eri lailla ajattelevien ihmisten kanssa, niin mitä sun mielestä tässä ikään kuin nyt sitten voi tehdä? Miten sä olet niissä keskusteluissa sitten onnistunut?
Mun mielestä yksi oma valtti on ollut se, että mä olen hirveän vilpitön, mä olen hirveän avoin mun motiveista, taustoista, siitä kuka mä olen, minkälaiset mun arvot on. Ja sitten mä oon monesti yrittänyt lähteä siitä, että voitaisko me miettiä joitakin tavoitteita, joista me ollaan yhtä mieltä. Että olisiko jotakin mihin me molemmat tähdätään. Ja yleensä niitä löytyy aina. Että ei ole vielä kertaakaan käynyt, vaikka olisi kuinka erimielinen henkilö niin kuin tässä susiasiassa ollut, niin ei ole vielä löytynyt sellaista, että jonka kanssa ei olisi yhtään yhteistä tavoitetta. No sitten yleensä ollaan eri mieltä keinoista. Ja se on sit paljon vaikeampi keskustelu. Mutta sitten näissä tavoitteissakin, kun listaa, niin voi miettiä, että mitkä on semmoisia tavoitteita, joista ei voi yhtään joustaa, ja mitkä olisi semmoisia tavoitteita, joissa voisi joustaa, jos se auttaa tämän niin kuin tärkeämmän tavoitteen saavuttamisessa. Mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä lähtökohta keskustelussa. Eli mulle esimerkiksi niin kuin tavoite, josta en voi joustaa, on elinvoimainen susikanta. Mutta mulle ei ole niin tärkeää, että tapetaanko susia ollenkaan vai ei. Se on sellainen, mielelläni mä ajattelen, että ei tapettaisi petoeläintä turhaan, jos me ei käytetä sitä ravinnoksi tai muuta, mutta se ei ole mulle läheskään niin ehdoton kuin se elinvoimainen susikanta. Eli siitä mä voin joustaa. Ja sitten lähtee tästä niin kuin askel askeleelta tavallaan miettimään, että missä voidaan niin kuin olla limittäin, että mitkä on yhtenäisiä, mitkä on tavoitteita, jotka on ehdottomia, ja sitten mitkä on sellaisia, mistä voitaisiin joustaa. Et mun mielestä se olisi sellainen tosi hyvä lähtökohta keskustelulle. Ja just se rehellisyys, vilpittömyys ja se, että olet ihmisenä siinä keskustelussa ja se toinen näkee sut ihmisenä ja sinä näet sen toisen ihmisenä, niin siinäpä ne varmaan tärkeimmät.
Tässä Tean puheenvuorossa oli mukana jotakin sellaista, mikä sai mut sekä avaamaan korvat että miettimään, että miten minä itse olen puhunut metsästyksestä vaikka tässä podcastissa. Tean ajattelussa on oman motivaation ja sen ajattelun hyvän kuvauksen lisäksi aitoa itsereflektiota siitä, että mikä siinä oman porukan toiminnassa on mahdollisesti vähän erikoista. Ja sen seurauksena kaikki, mitä Tea tässä kertoo, muuttuu uskottavammaksi ja ennen kaikkea helpommaksi vastaanottaa. Ja tämä keskustelu sai tätä kautta minut tajuamaan, että ei metsästyksestäkään voi puhua uskottavasti kieltäytymällä puhumasta sen erikoisista tai jopa pikasta korjausta vaativista puolista. Suden laittoman tappamisen olemassaolon kieltäminen vähentää metsästäjien uskottavuutta. Valkohäntäpeurojen tukiruokinnan kutsuminen riistahoidoksi on varsinkin tiheän peurakannan alueella kyseenalaista puuhaa, jämähtänyt ja hiukan ummehtunut seurakulttuuri, joka ei päästä kiinnostuneita mukaan elämäntapaan, on metsästyksen lähitulevaisuuden suurin uhka. Mikään näistä ei kuvaa metsästyskulttuuria kokonaisuutena, eikä nämä ongelmat vaivaa kaikkia seuroja, mutta kyllä näitä on olemassa, eikä sen kieltäminen johda mihinkään. Sen sijaan, jos skenen ulkopuolelta nähdään, että kyllä nämä tyypit osaa katsoa myös peiliin ja tehdä korjausliikkeitä, niin joku voisi pitää sitä toimintaa vaikka vähän uskottavampana. Aikaisempien podcast-projektien ja kirjan kirjoittamisen seurauksena tutustunut tosi kiinnostaviin metsästäjiin. Yksi niistä on Marko Liljeström, joka on onnistunut rakentamaan minusta poikkeuksellisen kiinnostavaa keskusteluyhteyttä erityisesti metsästyksestä kärkevään sävyyn kirjoittaviin toimittajiin. Marko on ottanut tavaksi ottaa yhteyttä näihin toimittajiin ja jutella kärkevien juttujen sisällöstä. Lähtökohta on siis aika kuumottava. Mutta miten toimittajat näihin sun yhteydenottoihin on suhtautuneet?
No se reaktiohan on käytännössä joka kerta samanlainen. Se on vetäytyvä ja varautunut. aika hyvin on aistittavissa sellainen, että vastapuoli varmaankin olettaa, että sieltä tulee enemmänkin haukkuja tai rähinää kuin jotain asiallista, mutta yleensä hyvinkin nopeasti, kun aloittaa sillä, että mielenkiintoinen artikkeli ja olisiko sulla aikaa vähän keskustella, että mulla olisi muutamia näkökulmia, niin yleensä on päästy aika pitkiin ja mielenkiintoisiin keskusteluihin ja ei todellakaan välttämättä päädytä samaan lopputulemaan sen keskustelun jälkeenkään, mutta eihän se ole millään lailla tarpeenkaan, mutta päästään vähän kumpikin avaamaan omia näkökulmia ja välillä niistä on tullut sitten pidempiinkin keskusteluyhteyksiä, että siinä on ehkä päässyt semmoiseen pieneen yllätysmomenttiin.
No käsittääkseni näissä keskusteluissa on tuotu esiin myös aika kärkevää kritiikkiä esim. Metsästysrikollisuutta kohtaan. Miten sä oot siihen kritiikkiin suhtautunut ja mitä siitä suhtautumisesta on seurannut?
Kysyjällä on helposti oletusarvona se, että kun metsästäjät ovat yhtä porukkaa samassa lokerossa, niin he puolustaa aina toisiaan. No, näinhän se ei tietenkään ole. Rikollisuus on rikollisuutta ja metsästys kunnollisena on eettistä toimintaa. Se on aika helppo tuomita selkeä rikolliset teot ilman sen kummempia selityksiä. Ja se herättää hieman hämmennystä usein ja sen jälkeen niin keskustelukumppanikin nousee sieltä poterosta pois ja päästään keskustelemaan siitä, että kuuluuko tämä metsästykseen, onko tämä yleistä vai voisiko ehkä olla niin, että metsästäjien joukossa ihan niin kuin muuallakin on monenlaisia ihmisiä ja äärettömän harva toimii epäeettisesti ja vielä harvempi tekee rikoksia.
No, mitä sä oot näiden keskustelujen käymisestä sitten tärkeimpänä oppina ottanut mukaan?
Semmoisen opin tässä on ehkä imennyt itteensä, että ei pidä provosoitua, jos provosoidaan. Ja välttämättä se, mikä tuntuu provosoinnilta, ei ole lainkaan tarkoitettu sellaiseksi. Se saattaa hyvin johtua ihan vaan siitä, että ei ole saanut minkäänlaista järkevää tietoa tai mielipidettä siltä oletetulta vastapuolelta, vaan ehkä tätä pelkkää kiukkua, mitä somekeskustelu pitkälti on. Ja kun itse antaa mahdollisuuden sille keskustelulle, itse tuo esiin maltillisesti niitä ajatuksia, niin aika usein se keskustelukumppani tekee samalla tavalla. Niin silloin ollaan jo pitkällä sen keskustelun alussa.
Sekä Markon että Tean keskustelutaktiikoissa on minusta näkyvissä samoja toimivia elementtejä. Asiallinen lähestyminen, joka ei kiellä keskustelukumppanin kokemia tärkeitä ongelmia, avaa reitin keskustelulle ja kyky pohtia myöskin oman viiteryhmän toimintaa avoimesti lisää luottamusta. Ja henkilökohtaisuus on tässä myöskin avainsana. Keskustelu puhelimessa tai kasvotusten on ihan eri asia kuin väittely someareenalla oman jengin liivit päällä. Aitous, inhimillisyys ja avoimuus jopa omista tunteista on mun kokemuksen mukaan yllättävän kovia työkaluja ratkaisukeskeisiä keskusteluja käydessä, mutta tällaisessa susikonfliktin kaltaisessa tilanteessa ne ei välttämättä tunnu työkaluina lainkaan mahdollisilta. Että tuuppa nyt sitten susikonfliktiin keskustelemaan avoimesti, osoita kykyä itsereflektioon ja kerro omista tarpeista ja tunteista, niin ei ole kovin helppo tehtävän anto. Silloin kun ongelma on radikaali, niin myöskin kuuntelun pitää olla radikaalia. Ja keskustelun sijasta radikaali kuuntelu muistuttaa joskus vähän ehkä enemmänkin vapaaehtoista turpaan ottamista, jossa on pakko kuunnella sen keskustelukumppanin solvauksiakin ja sitten antaa niiden vaan mennä ohi. Ja sellaisessa me ihmiset ei olla ihan kauhean hyviä. Toinen asia, mikä tuottaa meille ihmisille ongelmia, on se, että meillä on tapana tulkita uhkaa sellaisistakin paikoista, jossa sitä ei todellisuudessa ole, tai ainakaan niin pahana kuin minkälaisena me se kuvitellaan. Susikonflikti tuntuu sotatilalta, mutta jos me nyt pystytään vaikka hetken vaan tarkastelemaan tilannetta rehellisesti, niin kyllä tässä meidän nykytilassa ja sotatilassa on aika vissi ero. Erityisesti Tea Törmäsen pohdinnassa oli läsnä itsereflektion lisäksi myöskin vahvaa empatiaa, eli kykyä asettua heikommassa asemassa olevan asemaan ja siitä syntyvää halua puolustaa sitä. Empatia ja itsereflektio liittyy vahvasti toisiinsa, mutta miten? Sitä valottaa meille aivotutkija Katri Saarikivi.
No, voi ajatella, että se itsereflektiokyky on vähän niin kuin empatian esiaste. Eli täytyy kyetä ajattelemaan omia ajatuksiaan, tarkastelemaan niitä vähän niin kuin ulkopuolisen silmin, jotta voi tehdä sitä samaa muille ihmisille.
Okei, eli siis tiedostaa, että on, minulla on ajatuksia ja että niitä voi tarkastella metakognitioksi, kun sitä nyt se kutsutaan vai mikä se on se sana?
Just näin, joo. Sehän liittyy kaikenlaiseen tosi tärkeään ilmiöön, se metakognitio, että oppiminen on mahdollista sen avulla paljon tehokkaammin ja niin poispäin. Mut meillä on tosiaan kyky, ja sitähän me tehdäänkin varmaan ihan aika luonnostaan päivittäin, että mietitään, että mitenköhän mä tuolla tavalla ajattelin, tai
niin.
Hitto kun mä hermostuin siinä tilanteessa, ja ei olisi pitänyt sanoa noin, että kyllä me osataan ajatella omia ajatuksia.
Okei, no jotenkin silti tätä tällaista, tämän tyyppistä itsereflektiota, että mitenköhän minä tässä nyt oikein niin kuin vedän ja minkäkahanlainen osa tätä ongelmaa minä olen tai minkäkahanlainen osa ratkaisua minä olen, vaikka nyt susikonfliktiin liittyen, niin ei sitä julkisesti kyllä ainakaan niin kuin tunnu tapahtua.
No, että siellä voi olla kaksi syytä. Yksi on se, että jos harrastaa itsereflektiota julkisesti, niin sitten vähän asettaa itsensä alttiiksi. Ja jos kokee, että on semmoisessa niin kuin taistelutilanteessa tai konfliktitilanteessa, niin eihän sitä halua antaa aseita
joo,
muille.
Joo.
Ja toinen voi olla sitten, että jos se konflikti on äitynyt tosi pahaksi, niin ihminen on niin kovassa stressitilassa, että se itsereflektio ei vaan kerta kaikkiaan suju. Ja sitten estyy kyllä se empatiakin sen myötä.
Okei. Eli onko tässä nyt sitten jotenkin kyse siitä, että vaikka se ikään kuin empatia edelleenkin tässä yhtälössä puolustuskyvytöntä tai ainakin varsin paljon heikommin puolustuskykyistä eläintä kohtaan, niin on ainakin puheessa niin kuin läsnä, niin onko se nyt sitten kuitenkin jollakin tavalla rikki, jos siitä se itse reflektio puuttuu?
Niin. Mä luulen, että sitten kun ne konfliktit ja keskustelut menee sinne niin kuin tosi pahaan suuntaan, niin siinä itse asiassa se alkuperäinen empatian kohde vähän niin kuin unohtuu ja keskitytään siihen, että se vastapuoli on hirveä, moraaliltaan rappioitunut ja niin poispäin. Keskitytään enemmän niin kuin puhumaan sen vastapuolen ominaisuuksista kuin vaikkapa siitä, että mikä olisi sille eläimelle nyt hyvä. Että jos nämä osapuolet kävisi sellaista keskustelua, jossa keskitytään sen eläimen hyvinvointiin, niin se olisi varmaan vähän erilaatuinen.
Niin, niin. Palaan vielä tuohon sun huomioon siitä, että se keskustelu keskittyykin itse asiassa niin sen vastapuolen ominaisuuksiin. Minusta se on tässä keskustelussa jotenkin todella voimakkaasti läsnä.
Mm.
Ja olen miettinyt, että eikö se jotenkin kerro siitä, että jos joku alkaa esittää tällaisia vahvoja väitteitä siitä, että miten joku toinen nyt sitten, niin kun tässä ajattelee, niin lähtökohtaisesti pitäisi suhtautua skeptisesti, mistä se voi sen toisen jotenkin motivaatiosta ja ajattelusta tietää.
Niin, niin, ja jos miettii niin kuin argumentointia, niin ei se ole kauhean vahvalla pohjalla, jos ei esitetä asioita, vaan puhutaan vaan siitä, miten kamala ja inhottava se vastapuoli on, ja sen takia häntä ei pidä uskoa. Et sitä voi ehkä verrata sellaiseen tilanteeseen, että pariskunta on eroamassa ja sitten riidellään siitä, mikä on lapsen etu. Niin, no ehkä siinä osapuolet kokee, että puolustan lapsen etua nyt haukkumalla tuota toista osapuolta. Mutta jos joku sitä ulkopuolelta tarkastelee, niin on selvää, että siinä on vähän niin kuin jotenkin muutkin intressit tullut mukaan. Just se halu taistella ja tarve siihen konfliktiin ja semmoinen me vastaan te ajattelu.
Pystyykö sitä omaa toimintaansa sitten ikään kuin siitä konfliktin sisältä käsin edes sitten oikein kunnolla näkemään?
En mä usko, että mä luulen, että sitten kun se äityy tosi pahaksi, niin sitten ollaan semmoisessa stressitilassa, että se häiritsee meidän aivojen etuotsalohkojen toimintaa.
No niin.
Ja ne on tosi tärkeä aivojen osa just silleen itsereflektiolle, harkinnalle, impulssikontrollille. Eli ihminen ei kerta kaikkiaan ole semmoisessa tilassa, että voisi hirveästi kelailla, että miten mä käyttäydyn ja onko mun ajattelu laadukasta.
Niin, ja ei se kyllä varmaan, aika helppo vastaus on varmaan, että harvoin se kovin laadukasta nyt sitten on tuossa tilassa.
Mutta siinä sama pätee, kun kyllä ihmiselle annetaan semmoinenkin ohje, että jos suutut, niin ennen kuin toimit, niin laske rauhallisesti 10. Et sillä antaa just jotenkin aivoille aikaa palata takaisin tai niin kuin saavuttaa se pelikunto.
Niin, kyllä.
Että jos samaa saisi jotenkin noihin nettikeskusteluihinkin, mutta mut kun nettikeskustelut on niin nopeatahtisia ja kiivaita niin. Ja niin paljon tunteita herättäviä, että se jää vähän vielä koukkuunkin, niin siinä ei oikein ole tilaa semmoiselle niin kuin rauhoittumiselle ja sitä kautta reflektiolle.
No miten niissä nettikeskusteluissa sit yleisö vaikuttaa siihen, että miten sitä tilannetta käydään tai keskustelua käydään? Siis tarkoitan siis sitä, että sitähän, niin kuin jos minä ja sinä käydään nyt jossakin avoimessa Facebook-ryhmässä keskustelua, niin sillähän on yleisö sillä keskustelulla. Mitä se sille keskustelulle sitten tekee?
Niin, no siinä varmaan rupeaa mieltämään sitten. Varsinkin somessa se yleisö on ihan hirvittävän laaja. Ja mulla on semmoinen hypoteesi, että se on niin kuin liian laaja meidän aivoille. että jos meidän empatiakyky on optimoitu semmoiselle pienille maksimissaan 150 hengen porukoille. Ja jos me altistutaan isommalle yleisölle, jota on niin kuin potentiaalisesti miljoonia, niin sitten meidän aivot rupeaa niin kuin miettimään, että no mitäs heimoja sieltä löytyy. Ja mitkä porukat mua kuuntelee ja mihin porukkaan toi vastapuoli kuuluu. Että jotenkin se some tuommoisena vuorovaikutuspaikkana ajaa meidät ryhmittelemään ihmisiä, jolloin sitten ehkä herkemmin syntyy sitä me vastaan te ajattelua. Että jos mä esiinnyn somessa, niin mun täytyy miettiä, että minkälaiset porukat kuuntelee ja mitä porukkaa mä niiden silmissä edustan.
Niin, niin.
Sitten ei olla enää niin kuin yksilöiden välillä siinä keskustelussa.
Joo, ja sitten jos tosiaan vielä otetaan se otsalohko kokonaan pois pelistä jonkun vahvan tunteita herättävän tilanteen takia, niin kyllähän tuossa niinku aika ohkaiset onnistumisen mahdollisuudet sitten ehkä on.
Niin, se on sitä ihmisyyttä pahimmillaan, mitä me saadaan. Mä oon ihan tosissani siitä, että kaikki harkinta ja semmoinen korkeamman tason ajattelu lentää ulos ikkunasta. Ja sitten mennään ihan niin kuin, mennään impulsseja, seurataan impulsseja ja no kyllä empatia on siinäkin pelissä siinä mielessä, että koetaan, että minä kuulun tähän ryhmään, nämä on meikäläiset ja mä puolustan meikäläisiä ja ne tyypit on mun takana ja nyt me voitetaan noi toiset. Mutta mitään hirveän hienoa tuommoisesta toiminnasta ei yleensä kyllä synny.
Jep. Ja se on jännä. Yleensähän empatia mielletään semmoisena ikään kuin pörrösenä ja enemmän on enemmän jotenkin asiana, että empatian puute yleensä on se, mitä mielletään niin kuin ongelmaksi, mutta että tässä kun sä puhut, niin se empatia näyttäytyy vähän jotenkin semmoisena ehkä kaksiteräisenä miekkana tässä, että siinä on se ikään kuin toinen puoli myöskin olemassa.
Joo, empatiahan sitoo siis porukan yhteen ja voi olla, että sillä porukalla on, se on vaikka rikollisjengi.
Niin.
mitä enemmän niiden välillä on empatiaa, sitä tehokkaammin ne tekee rikoksia. Mutta sitten sanotaan, että meillä on vaikka just susien puolustajat ja metsästäjät tai susien oikeuksien puolustajat ja metsästäjät. Empatia sitoo näitä kumpaakin ryhmää toisiinsa, mutta jos me halutaan, että ne tulee toimeen, niin niiden välillekin pitäisi syntyä empatiaa.
Aivan.
Ja se on just se haaste. Ja se on mahdollista, jos löydetään jotain yhteistä näiden ihmisten väliltä. Ja kyllähän nyt ihmisistä yhdistäviä tekijöitä löytyy rutkasti.
Kyllä.
Mutta just siinä konfliktitilanteessa ei ole mitään halua eikä edes kykyä lähteä etsimään niitä.
Niin. Voiko tässä käydä sitten myöskin niin, että jos tässä konfliktitilanteessa on ollut vaikka vuosikymmeniä, mikä on ihan täysin mahdollista tässä yhtälössä, että se alkaa jo traumatisoida ihmisiä niin paljon, että siitä ikään kuin arpikudoksen alta sitä ihmisen oikeata tarvetta ei enää pysty kaivaan, niin sitten puhutaan niin syvistä asioista, että sitä ei oikein enää pysty niin kuin muuttamaan sitä keskustelun tyyliä.
Mä luulen, että sä oot oikeassa, että joskus pitää tietää, milloin luovuttaa.
Niin.
Joskus luovuttaminen on tosi hyvä ratkaisu.
Se on kyllä harvoin annettu elämän ohje, mutta
niin.
Mutta samaa mieltä.
Niin, jos miettii vaikka Suomen sisällissotaa ja miten kauan siitä on ja miten edelleen se näkyy, se tietynlaiset jakolinjat tässäkin yhteiskunnassa, niin sitten porukan pitää vaihtua. Tästä asiasta keskustelevan porukan pitää vaihtua, jos siitä on oikeasti tullut syvä trauma. Että niin kuin oikea trauma. Musta tuntuu, että aika moni asia on semmoinen, että kyllä ihminen voisi just sen itsereflektion avulla ja sen empatian harjoittamisen avulla sitten löytää niin kuin rauhan sen asian kanssa. Että eihän se varmaan ole niin kuin mukava elämä, että jatkuvasti niin kuin kantaa vihaa toista ihmisryhmää kohtaan sisällään.
Niin.
Ja mieltää, että tuolla maailmassa on tämmöinen niin kuin täysien paholaisten joukko.
Niin, kyllä. Varmaan siitä jotakin merkityksellisyyttä silti kuitenkin irtoaa sitä pahaa vastaan yhdessä käymistä ja sen takia ihmiset sitä tekee, mutta kyllä mä oon silti ihan samaa mieltä, että ei se, jos sitä ruvetaan nyt niin kuin elämän laadullisesti vaikka nyt sitten niinku miettimään, tai edes tuloksellisesti, siis sillä, että mitä siitä saadaan nyt sitten loppujen lopuksi aikaan vaikka sen suhteen, että miten susikanta Suomessa voi,
niin
kyllä se jossain kohtaa ehkä se niinku luovuttaminen saattaisi viedä asioita niinku näiden molempien suhteen eteenpäin.
Niin, se on tosi kiinnostavaa. No mietitään vaikka politiikkaa, että kuinka usein siellä rehellisesti keskitytään miettimään yhdessä, että mikä olisi paras ratkaisu tähän ongelmaan.
Niin.
Versus, että kuinka usein se on semmoista taistelua niin kuin eri arvojen välillä ja eri ryhmien välillä vallasta.
Tai eri ratkaisukeinojen valinnasta, että saako just minun jengini tavallaan ehdottoman ratkaisu nyt sitten tässä sen jotenkin voiton vai ei. Tästä itsereflektiosta, kun me nyt puhutaan, niin mitä sellaisia jotenkin kysymyksiä vaikka nyt sitten olisi, mitä itseltään voi kysyä mitä itseltään voi kysyä silloin, kun joku tällainen vaikkapa Facebook-keskustelu lähtee viemään tunteita kierroksille?
Niin. Siinä voi, no ihan ensimmäinen asia on, että pysähtyy vaan ja astuu vähän niin kuin itsensä ulkopuolelle. Ja sitten kelaa taaksepäin vähän niin kuin filminauhaa, että mitä ajatuksia mun päässä on mennyt, mitä tunteita on tullut ja miten mä oon toiminut.
Yksi ratkaisevimmista oivalluksista, jotka mun omaa elämää on vienyt eteenpäin, syntyi tutustumalla kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Siinä yksi keskeisistä malleista, johon se terapiamuoto perustuu, on niin kutsuttu ajattelun ABC-malli. Sen mukaan ihmisen tunteet syntyy ajattelun kautta. Eli kun ihminen kohtaa tapahtuman tai toisen ihmisen käytöksen, niin meidän omat ajatukset, asenteet ja aikaisemmat kokemukset toimii ikään kuin filtterinä, jonka läpi se tapahtuma sitten kulkee. Ja tämä filtteri synnyttää meissä tunteet, jotka sitten lopulta ohjaa käyttäytymistä. Kun minä törmään Twitterissä viestiin, jossa joku vaikka ihmettelee, että uskaltaako sinne metsään kohta mennä lainkaan, kun hirvestyskausi alkaa, niin siinä tapahtuu jänniä juttuja. Mulla on jotain aikaisempia kokemuksia, jotka sitten ohjaa sitä, että minkälaisia tunteita tästä kysymyksestä syntyy. Ja jos minä en ole lainkaan tietoinen tästä tämmöisestä ajattelun filteristä, tai jos minä en tunnista, että tästä heräs nyt minun sisällä tietty pisto, niin voi olla aivan hyvin, että minä alan hölmöillä. Esim. Kirjoittaa hyökkäävän vastauksen ja sitten kuvitella, että tämä jotenkin auttaisi tätä minun asiaani. Ja se taistelu, joka siitä minun hölmöilystä tässä nyt sitten ikään kuin seuraa, niin se todennäköisesti vaan vahvistaa sitä mun kuvaa sitä, että kyllä minä olen tässä koko ajan hyökkäyksen alla ja sodassa. Mutta mitä todisteita mulla on siitä, että tässä nyt sitten vaikka tämä Twitter-keskustelukumppani lähestyy hyökkäävästi? Että onko olemassa muita mahdollisia tulkintoja sille, mitä tässä tapahtuu? Ja jos minä katsoisin tätä positiivisten lasien läpi, niin muuttuisiko joku? Että mitäköhän joku ulkopuolinen ajattelisi siitä, että mitä tässä keskustelussa nyt oikein on tapahtumassa? Ja ennen kaikkea, onko tällä keskustelulla väliä, jos minä mietin tätä vaikka vuoden päästä tai 5 vuoden päästä? On myöskin ihan mahdollista, että nykykeskustelun tilanteessa ne, mitä sitten vastaan tulee, niin ne todella on hyökkäyksiä. En sitä missään tapauksessa kiellä. Olen käynyt itsekin tämän podcastin palautteessa sellaista keskustelua, jota on hyvin vaikea pitää minkäänlaisena muuna kuin hyökkäyksenä. Mutta niissäkin tilanteissa on valinnan vaihtoehto. Hyökkäänkö minä takaisin vai kuuntelenko? Miriam Attias kirjoitti loistavassa kolumnissaan, mitä radikaalimpaa puhetta, sen radikaalimmin täytyy myös kuunnella. Niin seuraavanlaisesti. Sovittelussa tiedetään, että kaikkien osapuolten täytyy saada kerrottua tarinansa ennen kuin päästään eteenpäin.
Tarinan ensimmäiset versiot eivät kuitenkaan ole yleensä sellaisia, jotka rakentaisivat rauhaa. Ne ovat yleensä kaukana toisistaan, mustavalkoisia ja rajujakin. Ne eivät kuitenkaan ole lopullinen totuus, vaan keskustelun avaus. Niitä pohditaan ja syvennetään niin kauan, kunnes tulee tunne siitä, ettei kukaan osapuoli jyrää oman versionsa kanssa toisen yli. Yhteisessä keskustelussa yhteisestä tarinasta rakennetaan sellainen, johon mahtuu monta todellisuutta. Lopulta se, mikä tuo rauhaa, on jaettu todellisuus, josta kaikki osapuolet voivat tunnistaa itsensä. Tämä on Susia ja ihmisiä -podcastin päätepysäkki. Mutta susikonflikti ei tällä sarjalla kyllä vielä ratkennu, ihan niin kuin alussa vähän epäilinkin. Tässä on kyse niin visaisesta ongelmasta, että me saadaan nauttia tämän konflikti-tapahtumasarjan erikoisuuksista vielä pitkään. Tilanne keikkuu veitsenterällä ja lähitulevaisuus näyttää, mihin suuntaan tässä tullaan menemään. On mahdollista, että lisääntyvät kotieläinvahingot ja suden leviäminen uusien ihmisten elinpiirille kasvattaa painetta, ja jos sitä ei saada purettua, laittoman toiminnan sosiaalinen tilaus kasvaa. On myös mahdollista, että uusien keskustelijoiden mukaan tuleminen ja omien tarpeiden ja tunteiden rehellinen tarkastelu yhdistettynä laillisten toimivien torjuntakeinojen aktiiviseen käyttöön ehtii purkaa sitä painekattilaa ennen kuin se räjähtää. Mulle tämä sukellus susikonfliktiin oli sekä kiinnostava että opettava matka, tai ehkä enemmän matkan alkupiste. Minä olen Aleksi Lumme. Tämä oli podcast susista ja ihmisistä. Kiitos, että kuuntelit.